Good morning, Itu Agashwani Kohima. Pujulaga Koborpuria Sim Kong Nongla. Dagalan Chief Minister Nipuribra, Public Organizations Lugodi Notice the Protected Area Permit, PAP Wapas Lagaidia Aro Free Movement Regime, FMR, Kom Guridia Kandi Opus Kuribuli Kwesi Kilimani Itu Nishina Mana Guridia Bra State, Economic Growth Aro Tourism Di Dukulai Di Bilase. Miloredo, Nagalan Laga 17th District, Isabi Juakali Kulaidia Samai Kutakuri, Sri Riobra, Investors Aro Visitors, Ahibuli Karoni Kularo Swagat Environment Dorkar. Tabrakusig economic growth to industries or investment operatagiasi, Junpra policies kando PAP, aro FMR bra, duk ulaidi bali ase. Chief Minister Bajana, the Sikh State Cabinet bra, Idukaroni, Yunan Home Ministry Lugudi, January Choitariki, Unurut Kurig Likigena, Idu policies can review Kuribuli Koidisi, Kintu Itiadak, Eko Jaba Panai. Taibra Civil Samaj Kan Lokodi, Manukan Laka Dukto, Central Circle Lokodi, Bungjai Dibuli Unurut Kurise. States Kan Manipur, Aromi Zurambra, Dharna Kuria Janaidikina, Sri Riobra, Sapakuri Janaidi Siki objective to Circle Lokodi, oppose Kuribuli, Nohoi, Kintu Nagalan Laka Awas to Hunai Dibuli Lagibuli Koise. Prime Minister Narendra Modi ba jua kali koise ke ek dusra laka bhasha na bujya do jurai diwale amikan sop laka zimitar hobale lage 98 Akhil Bharatiya Marathi Sanhita Sammelan Nai Delhi di kholai dia samay Shri Modi ba koise ke Maharashtra laka bishi saint bra samaj laka bhakti movement bra Marathi bhasha de notun rasta do dikhai dise
भारत को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हुई तो महाराष्ट्र के महान संतों ने ऋषियों के ज्ञान को मराठी भाषा में सुलभ कराया। महाराष्ट्र के कितने ही संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए मराठी भाषा में समाज को नई दिशा दिखाई।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राकुसी की सरकार पासोप भाषा खंडो मेन स्ट्रीम आवासी सभी होनिया से तारब्राकुसी इंडियन भाषा खंड मजुदी कि अभी दुश्मनी था क्या नहीं किन्तु ताइकन एक जन मजुदी जुड़ी गिना था किसे प्राइम मिनिस्टर ब्राकुसी की साल 1878 पर लोई गिना अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पर देश लगा 147 साल मोफिसल तो दिखे आहे से तारब्राकुसी के देश पर Chhatrapati Shivaji Maharaj laga coronation lokor laga 350 sal celebrate kuriya samoy ekta conference to rakhiya se
ये मराठी सम्मेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं, जब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए
Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal bra joakali koise Japan to India laka economic growth e dorkar sadhya ekta ase aro foreign investment laka pangsta wala sobse dangor source ase India Japan Economy aro Investment Forum Nai Delhi ti kotha kore Shri Goyal bra koise foreign direct investment to Japan ba 2000 bra 2024 ma jodi $43 billion par gurise Shri Goyal bra koise ki comprehensive economic partnership agreement to 2011 so he korigina bilateral trade to takut kuridisi aru India de 1400 Japanese companies kan chuli thagi ase Labor Department par janadisi ki training course to cutting aru tailoring knitting aru embroidery de sal 2025 karni April ba suru hobole ase icha thagi candidates kan Dimapur Mugokchong Phek aru Wuka districts ba application forms to nature labor welfare center ba office khola rakhia samoy de uthaboli paribo application joma kori dibuli antim din to march 15 tarikh ya akoti hobole ase ekta official notice pra koise ke seat kan to limit thakya karni applicants kan kun pohila hibo itu hisabi chuni bole ase department ba sob training materials aru kits kan to sob trainees logodi atmohena training course karni free bra dibole ase Our Prime Minister Narendra Modi bra talaka bhavana ko thagando desh aru videsh ti thagya kan logot Man ki baat karyakram di Agashwani bra February 23rd tarikh ti koi dibula se monthly radio karyakram laga 819th episode hobole ase ami khan laga correspondent bra ekta report honi boli paribo
আন কি বাট খারকম টু আকাশবাণী আর দূরদর্শন লাগা পুরা নেটওয়ার্ক আকাশবাণী নিউজ ওয়েবসাইট আর নিউজ অন এয়ার মোবাইল অ্যাপ লাগা পুরা নেটওয়ার্কতে প্রসারণ করবলে আছে। ইটুটু আকাশবাণী নিউজ, ডিডি নিউজ, পিএমও আর ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং লাগা ইউটিউব চ্যানেল টিভি লাইভ স্ট্রিম করবলে আছে। আকাশবাণীর পর হিন্দিতে প্রসারণ করার লগতে রিজনাল ভাষাত খান বি প্রসার করে দিবলে আছে। কিটুকো আকাশবাণী নিউজ কহিমা
ইটুর লগত আজি ফুজুর লাগা খবর ইমান দি শেষ করে আছি। সাম লাগা নাগামিস খবর বি সাম 7:10 আনি দিবলে আছে। শুনি থাকি কারণে ভাল দিন হবি।